podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemne krásny utorkový večer, 20. hodina odbila. Dnes celý deň oslavujeme Československú vzájomnosť, prvú Československú republiku, naše krásne vzťahy, ktoré sa obnovili, ale keďže nie sme politická relácia, tak som to len tak na margo akože spomenul, tak okrajovo, lebo aj taká otázka nám došla, ako vnímame vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. A keďže dnes nám tie holuby pečené chodia a dnes budeme sa baviť práve na tie témy, ktoré vy otvárate, tak dovolte, aby som aj dnes privítal pri relácii Nad listami počúvačov svojho súputníka, kamaráta, priateľa, sympatického človeka Pátra Petra.
Ahoj, povedal si pečené holuby?
No jasné.
Ale myslel si na tie pečené holuby poštové?
No pečené holuby normálne. Dobre. Nám to tu tak pristalo, že radosť. No ja som si zgustol na niektorých otázkach a verím tomu, že aj ty si zgustneš,
okay.
Lebo ty nevieš, čo ťa čaká. A hneď prvá otázka teda, ako vnímate vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi po toľkých rokoch, aj v prízme toho, čo sa udialo v rámci politiky?
Neviem, či by som to riešil, že čo sa stalo v politike.
No ale tak ako vnímame československé vzťahy. Úžasné, nie?
No, keďže takzvaná väčšia polovica rodiny mojej pani manželky.
Akože polovica väčšia.
No však toto ti hovorím. Väčšia polovica rodiny mojej pani manželky sú v Čechách, hej, lebo starý otec bol v 50. rokoch vysťahovaný ako grécko-katolícky kňaz a deti už tam ostali, poženili sa, povydávali a majú tam vlastne väčšina bratrancov a sesterníc, ktoré má moja drahá pani manželka, sú v Čechách, takže my máme absolútne geniálne vzťahy mnohých priateľov a ja nevidím v tom vôbec žiadny. Ja nevnímam Slovensko a Česko v tom svojom osobnom pohľade ako dva štáty. Futbal, hokej, keď nehráme my a hrajú Česi, tak pre mňa to je samozrejme, že budem fandiť. Viem, že mnohí to tak presne nemajú.
Práve si strátil množstvo poslucháčov, ale no, je to v poriadku.
Ako ja s tým problém nemám, musím, keď hovoríme o strate poslucháčov, pozdravujem Ďurka do Vinného a naozaj budem sa snažiť mať rád aj Ferrari, lebo pred časom som povedal, že nemám
ja
rád.
Ja si to pamätám a ja som sa ťa opýtal, že ako môže milovník Talianska a Ríma nemať rád Ferrari a ty si vtedy ešte Ferrari nepoznal.
Ale ja mám, ale áno, mám rád Ferrari, Juventus a všetko budem sa snažiť tak, Ďurko, aby si bol spokojný. Srdečne ťa pozdravím, náš skvelý poslucháč a môj dobrý kamarát.
Miele grácie, tak toľko teda prvá otázka Nad listami počúvačov a ak chcete vedieť, aké otázky nám dnes pristali na stole, počúvajte nás aj ďalej.
Páter Peter a Peter.
Chodíme si po tom Slovensku, stretávame ľudí, rozprávame sa, pozdravujeme ich, tešíme ich, oni tešia nás. Opýtala sa ma raz jedna pani, že ale vy ste v živote museli aj pár prúkakov urobiť a nejakých prešlapovať tak. A ja, že urobil si niekedy nejaký verbálny prešlap?
Áno, Moniku Hilmerovú som, som predstavil ako Moniku Himmlerovú. Trápne bolo, že ma sama opravila, že to som bol geniálny.
Počúva, ja poznám jedného takého bývalého moderátora a on ti uvedol Mariku Gombitovú ako Monika. To bol asi najväčší prúkak, čo som videl takto, ale stáva sa, nie?
No však Monika je fajn, čo ona je od Srbkova.
No, rôzne otázky chodia, niektoré sú vysielané napríklad s tým, že kedysi si Pindio spomínal, že sa budete vrácať k Svätej knihe, k Biblii. Tak sú niektoré otázky súvisiace s Bibliou, ale tie by som si ešte nechal, lebo chcem ťa ešte trocha naštartovať, aby si sa rozohnil. A prišla vzťahová otázka. Čo je podľa teba najdôležitejšie? A ja verím tomu, že zaspieš niečo vtipné, aby vzťah fungoval dlhodobo.
Najprv to poviem žartom, že používajte obidvoje alkohol. Potom druhá vec je, a to bol krásny stand-up od jednej indickej komičky, že keď chcete mať dobrý vzťah, tak všade vám radia, že dôležitá je komunikácia. A ona hovorí, nie, keď začnete komunikovať, tam začínajú problémy.
Čiže ticho, hej?
Ale nie.
To je ten francúzsky film, zatlkať.
Ale poďme teraz naozaj, že aby ten vzťah fungoval. Myslím, že musíte byť v prvom rade priatelia, to je veľmi dôležité. Že nie len zaľúbená láska, ale ten vzťah musí byť, že ste naozaj priatelia, že si, pretože s priateľom sa vieš tolerovať, pochopiť, priateľovi nemusíš vysvetľovať, lebo to chápe.
Môžeš aj nesúhlasiť,
môžeš sa aj pohádať, alebo ísť do konfliktu, ale
konštruktívne.
S priateľom sa dá fungovať. A keď máš svoju manželku, manžela ako svojho najlepšieho priateľa, kamaráta, tak podľa mňa toto je asi jeden z najdôležitejších vecí a k tomu je musí byť veľakrát aj ten zmysel pre humor. Takže asi tak. A keď nie, tak to je alkohol. Píte rozumne a od 18 rokov a nepíte vôbec. To je hlúposť.
A žiť v garáži a mať svoju trúcovňu. Anastázia sa pýta, že ako ukazuješ, že ti na niekom záleží? No je to v množnom čísle ukazujete, ale ako ukazuješ, pádre, že ti na niekom záleží? Ja prstom.
Áno, tak nejak. Tak vždy, keď sa pozriem do zrkadla, tak poviem, že záleží mi na tebe.
Inak to je, počkaj teraz, akože úplne seriózne, ja stále tvrdím, že sebaláska a sebaúcta sú veľmi dôležité atribúty života.
No, myslím, že toto by mali sme veľakrát viac robiť, pozrieť sa do zrkadla a povedať, že záleží mi na tebe, alebo že...
Mám ťa rád?
Áno, lebo keď nemám rád seba, nemôžem mať rád tak ostatných. A ako to ukazujem ostatným, strážim sa byť vnímavý a pýtať sa ľudí, že ako sa cítia, čo potrebujú, ako im môžem pomôcť. Naozaj, neostať v nejakej tej pasívnej rovine, byť aktívny voči tomu druhému asi. Niekedy aj len to, že stačí rešpekt vypočuť, vôbec nemusíte dávať nevyžiadané rady. Mnohokrát treba byť pri tom človeku.
Tam bola taká podobná otázka jedna. Čo ťa irituje na partnerovi najviac a ako s tým pracuješ? V tomto zmysle tá otázka bola.
Mňa nič neirituje.
Nemusíš sa priznávať, ak Monika
nepočula. Úplne skvelé. Všetko je super.
Monika nepočula. Takto, otočím to inak. Odjakživa, keď sa rozprávaš so ženami a bavím sa s kamoškami alebo s kamošmi o ich vzťahu, manželstve a vo spolubývaní a už na intre, ako to začalo. Oni si fakt myslia, že my sme, a ty si ten typ, lebo si sa raz priznal, že ty to kľudne hodíš na zem a necháš to tam, hej. Že netrafíš ten kôž na prádlo, necháš to vedľa. Že
toto, tak keď je kôž na prádlo v kúpeľni a ja tie veci nechám v spálni, tak ten pokus je veľmi ťažký.
To. No, ale že toto ich irituje a potom poviem, ty kokšom, mňa irituje toľko iných vecí, napríklad vlasy v umývadle.
Aha.
Vieš, a ja čo nemám vlasy, ich potom vyťahujem proste. A to sú také tie drobnosti, čo ťa irituje, ako s tým pracuješ. No nijak. Upozorňujem dookola, ako keby som hrách na stenu hádzal.
Neviem, nemám tie také veci. Akože asi sú niečo, čo ma nejak tak vytočí, že proste nie, niečo niekde zavesené, alebo nechané, alebo neviem. Ale od istého momentu, prechádzajúci rôznymi školeniami, výcvikmi a tých seba realizovateľ realizačných veciach, ktoré som absolvoval za posledné 2-3 roky, tak skôr mám tendenciu ľudí neposudzovať, ale pozorovať. A keď pozoruješ, tak potom môžeš vnímať, čo ten človek cíti a nie vynášať súd, že asi aký je a prečo a tak ďalej. Ale vieš to pochopiť a tým pádom sa dajú veci úplne jednoducho zvládať.
Cez seba reflexiu poznať druhého.
Áno, ale pritom nehovorím, že som viem sa aj nahnevať a povedať deťom úplne hlúposť, že sú leniví a neviem čo, lebo prejsť od stola k umývačke to sú kilometre a vložiť to tam a polovica detí tvrdí mojich, že im to prípada absolútne odporné vložiť do umývačky, kde už sú použité riady ďalší. Tak zase to aj chápem, že im to je proste. Sú veci a veci.
Tak potom by sa navrhoval zrušiť umývačko, nech to umývajú pravidelne. Aj toto sú témy, ktoré preberáme s Pátrom Petrom a o chvíľu nás čakajú také možno menej príjemné otázky a potom také tie, ktoré súvisia s Bibliou.
Páter, Peter a Peter.
Nad listami poučúvačov sa bavím s Pátrom Petrom aj o veciach, ktoré sú možno na prvý pohľad nie práve najpríjemnejšie, ale dejú sa, sú súčasťou života. Sme ľudia, robíme rôzne veci, robíme aj chyby. A prišla taká otázka, že ako vnímate, že sa deje na svete aj nevera? Ako podľa vás pracovať na odpustení? Čo by sa teda malo stať alebo muselo stať, aby to malo zmysel? Takáto otázka prišla.
Asi by som to povedal takto, z mojej skúsenosti, z spovedelníc, z prípadov, kedy riešime anulácie manželstva, vôbec keď prichádzajú ľudia s problémami v manželstve, tak by som to asi rozdelil na také dve skupiny. Prvá je jednorazové zlyhanie kvôli okolnostiam, slabostiam, ja neviem čo, veľakrát v tom zohráva úlohu alkohol, okolnosti, hovorím, atmosféra a tak ďalej, čo vôbec neospravedlňuje toho človeka, ale to zlyhanie na úrovni telesnom je hrozné, pre toho druhého ponižujúce, ale o to viac je tam vlastne na zamyslenie, že prečo sa to udialo, ako z toho von a ako s tým pracovať v rámci toho partnerského vzťahu. Poprvé asi si priznať, že tiež nie som dokonalý, že som možno, že neurobil všetky veci správne a nedá sa to, a teraz nechcem nikoho obhajovať alebo zľahčovať, vôbec nie. Sú to veľmi ťažké veci. A potom pôjdem na druhú stranu, že keď sa udeje nevera, a to vôbec nemusí byť nevera nejaká telesná, že sa niekto s niekým vyspí, ale že sú tam dlhosiahle rozhovory s niekým, nie so svojím partnerom, zveriť sa niekomu druhému. Teraz poviem takú vec, že možno, že to vôbec nemusí byť v tom heterosexuálnom páre, že som podviedol toho druhého s niekým ako
a myslíš fyzicky?
Fyzicky, ale mnohokrát máme, a to som zažil, že muž má kamaráta, s ktorým trávi viac času ako so svojou manželkou.
Aj napriek tomu, že nie je teda homosexuál.
Vôbec nejde o nejaký intimný vzťah. To isté, žena môže mať kamarátku a chodia spolu a neviem čo, na kávičky, výlety a neviem čo všetko možné a zveruje sa a sťažuje sa a tak ďalej. A toto isté aj u mužov, u žien. Tu je ten rozmer, že rozmýšľať, aký je ten náš vzťah a prečo sa toto deje. Prečo ten môj partner, partnerka potrebuje vyhľadávať kontakt niekde inde, čo sa tam vlastne deje a vôbec nikoho. Opäť neosvedľujem, nevyvinujem, len hovorím, že sú tie dve skupiny tých ľudí, ak sa nevera stane. Je to veľmi zložité a hlavne je to extrémne individuálne. Povedať niekomu návod, že tak musíte robiť to a to, to a to, tam a tam, naozaj. V tom prvom prípade, keď som povedal, že bolo to zlyhanie na úrovni jednorázovej nejakej, v podstate až tragickej, že niekto zlyhal, lebo neviem, bol v opojení alkoholickom alebo niečo, nejaký výlet alebo čokoľvek, proste to, nechcem to teraz tu rozoberať. Je to vec zlyhania a môžem zlyhať na rôznych úrovniach, v rôznych veciach. Chápem, že tá telesná intimita je asi to najviac, čo ten pár prežíva medzi sebou, ale ono by to malo byť vyvrcholenie celého toho vzťahu. Keď sa toto udeje, možno, že sa pozerať na ten náš vzťah, že prečo sa to udialo.
Že niečo nie je v poriadku.
Áno. Čiže neviem, či som dal dostatočnú odpoveď. Hlavne si myslím, že keď niekto potrebuje v tejto situácii pomoc, že to tí dvaja nevedia o tom komunikovať, možno, že už nezvládajú, alebo je tam taká zlosť, hnev, poníženie,
nepochopenie,
možno, že strach, možno depresia a neviem čo, že čo s tým ďalej. Asi vyhľadať niekoho, kto by mi s tým pomohol minimálne nájsť cestu k tomu druhému aj samému sebe.
Tu by som dal pod otázku. Väčšinou som aj mladším ľuďom aj vždy hovorievam a tiež nie som síce ideálny, ale ten vzťah by nemal byť založený práve na tom fyzičnom. To je to, o čom celý čas aj ty rozprávaš, že my sa snažíme povedať, že tam keď si s tým partnerom nerozumieš dlhodobo z ľudského hľadiska, ak to nie je tvoj priateľ, ak nemáte spoločné rozhovory, témy, ten rozhovor nie je pokojný a nie je to v prvom rade rozhovor, tak potom sa stále vzdialujete, lebo vznikajú konflikty. A ja som sa mnohých mladých pýtal na tých prednáškach, že fajn, tak teraz je to o iskre, je to o nejakej túžbe, o fyzickej potrebe, ale čo o pár rokov vieš si predstaviť, že tá iskra fyzická zmizne? Máš sa o čom rozprávať s tým človekom? Vie s ním viesť rozhovor? Máte spoločné témy a záľuby?
Toto nám dali do hlavy tá kultúra, ktorá prišla hlavne z Ameriky s tými filmy, že na treťom rande by ste sa už mali vyspať, alebo že tie vlastne, že chodíme spolu, spíme spolu, žijeme spolu a tak sa berieme. Čo sa mi zdá úplne
opačné,
prevrátené. V mojej skúsenosti ľudí, ktorých som pripravoval na uzavretie manželstva, tých, ktorí som s nimi riešil anuláciu manželstva, ktorí prišli v kríze, neviem čo, dovolím si povedať, že 99,9% nikdy nehovorili o problémoch v intimnom živote. Toto zvládneme každý. Toto nie je vôbec problém. Problém je vzťah, rozhovor, rešpekt, úcta, chápanie, prijatie, tolerancia a tieto veci. Lebo my musíme vyskúšať, či si budeme... Budete si určite.
OK, tak pri tomto to končíme. Pasovať. Budete si určite. Samozrejme, k tomu sa ešte môžeme vrátiť a čaká nás ešte hrba ďalších otázok.
Páter, Peter a Peter.
Posledná téma nebola vôbec ľahká alebo otázka a teraz taká na odľahčenie, lebo strašne ma baví sledovať týchto mladších a možno takto sledovali tí starší nás, keď sme boli mladší. Aký máš body count, Peťo?
Prosím.
Víš, a to je presne to. Oni tí mladí, lebo to je v súvislosti a v nadväznosti...
Počítanie tela?
V súvislosti a nadväznosti s tou predošlou témou, že oni vlastne ani nechcú žiť hodnotovo vo vzťahu. Nevera je pre nich niečo úplne normálne. Oni dokonca sa predbehajú v tom, kto bude mať v čo najkračom čase čo najviac partnerov. Aha, že aj takéto veci sa dejú. Ako toto vnímaš?
Toto je ten...
Body count. Ako toto vnímaš?
No úprimne, asi prvýkrát v živote, čo to počujem naozaj. Tento slovný výraz. Je mi to ľúto. Skôr sa snažím v tomto momente rozmýšľať, že prečo tí mladí alebo mladší musí byť veľmi zranení a túžiť po niečom, čo nedokáže naplniť. Že kde sa stala chyba, toto mi asi tak prvé napadlo.
Že sa v tomto predbiehajú. Ono je to zase vplyv aj tých médií, o ktorých sme sa rozprávali, ale hlavne tých neregulovaných, to znamená internetových, sociálno-sieťových médií. A tu by som ti položil otázku. Zaregistroval si veľmi krásny slovný zvrat, že existuje Gutenberg a Zuckerberg, že sú len dvaja Bergovia, ktorí ovplyvnili to, kde in. Jeden vymyslel knihtlač a druhý tak sociálno prepojený svet, že kým tam sa vyjadrovali naozaj odborníci, vzdelanci, mudrci a vydať jednu knihu trvalo, tak tu sa môže vyjadriť hocikto, aj keď jeho názor je naozaj veľmi povrchný, plitký.
Áno, ale každý sa môže vyjadriť.
No, toto je to, že máme na to svoj názor a samozrejme, to je znova iba s láskou, my nehejtujeme. Ja naozaj nemám potrebu ísť do konfliktu s kýmkoľvek, keď niekto chce byť vlk, tak nech je vlk, mne to je jedno. Len sa tak zamýšľam, či naozaj je toto tá správna cesta, lebo potom vidíme, čo sa deje v spoločnosti a do akých konfliktov sa dostávame, ak to sa stáva ikonami a podobne. A neskôr zaujímajú hodnotoví ľudia.
Určite.
My sme naozaj sa chceli rozprávať o tých biblických frazeologizmoch. Niekedy, keď čítam vyjadrenia na tých sociálnych sieťach, ktoré ja nemám, hej, ale občas si to pozriem skrz niekoho, ja ostávam stáť ako solný stĺp, Peťo. Čo je to za príbeh? Že, čo to znamená, že ostávať stáť ako solný stĺp?
Solný stĺp, biblický výraz, alebo teda biblický frazeologizmus. Za Abrahamom prichádzajú anjeli, v podstate Boh hovorí, chcem zničiť mesta Sodomu a Gomoru. Abraham s nimi začne vyjednávať a hovorí, keď nájdeš 50 spravodlivých ľudí, zničíš tie mesta? Nie, nezničím pre 50. A potom, a keď nájdeš 40, ani kvôli 40 nezničím. A keď 20 a tak ďalej, tak nakoniec sa zastaví na čísle 10 a hovorí, keď nájdem aspoň 10 spravodlivých, tak nenájdem. No bohužiaľ nenájde. Jediný spravodlivý v týchto mestách je Lot a jeho rodina. Im povie, odíďte a neobzerajte sa, keď aby ste neuvideli, čo sa udeje s tým mestom jeho. Manželka sa otočí a premení sa na solný stĺp, takže stadiaľ pochádza ten výraz postať stáť ako solný stĺp.
A aby ste si to lepšie zapamätali, tak je taká výborná skladba od Elánu. Neobzerajte sa, pani Lotová, čo tak, bolo, tak. Bolo. Je to veľmi šalamúnske riešenie a to ďalšia vec, ktorá mi napadá v rámci biblických frazeologizmov, že šalamúnske rozhodnutie je niečo, čo my vieme, ale mnohí sa nad tým nezamysleli. Prečo šalamúnske rozhodnutie?
Mohli si to vidieť aj v Perimbabe. Použil to pán Jakubisko, keď ten Richtár rozdeľuje teda ovcu medzi dve ženy.
Proti strany, ktoré si argumentujú.
A toto isté je v Biblii, že je tam sú dve ženy, ktorá jedna priľahla svoje dieťa v noci, ale vymenila svoje dieťa, lebo vedľa nej spala druhá žena a vlastne to mŕtve podsunula a povedala Šalamúnovi, že to je moje dieťa a tá druhá hovorí, to je moje. Šalamún hovorí, OK, keď jedna hovorí, to je moje dieťa, to je moje dieťa, zoberieme meč a rozsekneme ho a každý dostane polovicu. A tá, ktorá bola naozaj matkou toho dieťa, hovorí, nie, radšej ho dajte tej druhej, len nech dieťa žije. A tá hovorí, dobre, nech sa rozsekne. No, a vtedy Šalamún povedal, patrí tejto, lebo ona ho má naozaj rada. Takže toto je to šalamúnske riešenie v situácii, kedy ako prísť na to, že kto má pravdu, tak Šalamún je.
Musel si niekedy urobiť šalamúnske rozhodnutie. Také, že si aj ovca celá. Aj...
Asi si nespomeniem na konkrétnu vec, ale myslím, že každý z nás čelí výzvam typu, ktoré musíme urobiť šalamúnske riešenie.
V dnešnej dobe sa to volá skôr taká, že latentná diplomácia, že naozaj musíš ostať diplomat, aby si neublížil ani jednej, ani druhej strane. Niekedy možno najlepšie sa absolútne nezaangažovať do nejakého konfliktu. Len si je to vypočuť a nechať to tak. Nie?
Je taký hrozný vtip, hovorí otec synovi. Chlapče, ja by som ti kúpil zmrzlinu, ale máme peniažky iba na jedno pivo. Šalamúnske riešenie.
Veľmi šalamúnske, nikto sme znova nikoho nenavádzali na nič zlé, ale je to tak, ďalšie otázky v ďalšom stupe takisto ešte budú o týchto múdrých biblických frazeologizmoch a o vašich otázkach, pretože dnešná časť je nad listami počúvačov a my sme veľmi radi, že nás stále počúvate.
Páter Peter a Peter.
Celý svet je šokovaný a konsternovaný z toho, že tu máme vojnové konflikty. Vždy boli, asi aj vždy budú. Neviem, prečo to je. Ja už som sa veľakrát nad tým zamýšľal. Aj tu sme riešili tú otázku, že všetci sa obracajú na vieru a všetci majú plné ústa Boha a lásky a mieru a pokoja. Aj napriek tomu sú tie vojny. Prečo musia ľudia trpieť ako Ježiš?
Utrpenie je v živote človeka podľa teológie dôsledkom hriechu a ľudia nemusia trpieť, ako trpel Ježiš, lebo Ježiš trpel preto, lebo si zvolil, že zobral hriech náš a tú odmenu za hriech smrti na seba. To je veľký rozdiel. My už nemáme problém, ten najväčší, so smrťou, podľa toho, čo sa deje. To, že máme v živote problémy a spôsobujeme si ich, či už sami, alebo dôsledkom konania niekoho druhého, to je práve dôsledok toho hriechu. to, že sme si znečistili životné prostredie a z toho je veľa ultrafialového žiarenia z vesmíru, ktoré spôsobuje rakovinu. To je dôsledok sebectva ľudí a zlého čerpania zdrojov a tak ďalej. Keď ide opitý šofér a niekoho zrazí a zabije a rodina trpí, lebo prišla o niekoho, to nie Boh potrestal, ale človek urobil niečo, čo je zakázané, čo je zlé, čo je v podstate hriechom a potom to vyvolalo ďalší hriech. Čiže to utrpenie samotné v živote človeka je dôsledkom ľudského hriechu a môžem to byť aspoň taká výzva pre každého, že obmedzme a vyhýbajme sa čomukoľvek robeniu zlého, či už to budeme robiť ústami alebo rukami, pretože to môže ovplyvniť nielen môj, ale aj druhý život. Takže to by bola asi moja odpoveď na to.
Je zaujímavé. Tu sme sa ale rozprávali o tom, že to asi nikdy nevymizne, lebo čo svet svetom stojí. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí zjavne v detstve trpeli, potom sa nejakým zvláštnym spôsobom dostali.
Ale tam nemusíš, prepáč, že ti skáčem do reči, ale to vôbec nemusíš ísť po ľuďoch, ktorí majú traumy. To robí každý jeden z nás. To je
dobre,
úplne jedno.
Či... Tak dostaneš sa k moci a prvé, čo ti nápadne, keď si pri moci, že zničíš druhú krajinu?
To je už extrém, ale bavme sa, my sme teraz tu dvaja a my dvaja tiež nerobíme každý deň všetky veci správne.
Ježišmária, že nie.
A je mnohokrát, že aj to, čo... Už len to, že ja poviem v únave, možno že v strese, v hneve môjmu dieťaťu niečo, čo ho zraní, tak mu to spôsobí bolesť a smutok. A je to môj hriech, ktorý jemu... tomu dieťaťu spôsobuje ťažkosť. O tom to hovorím.
Čiže to nie je jeho dobrovoľná voľba?
Áno. A on je v bolestiach a v utrpení, v úvozovkách, pretože to bol môj hriech. Hej? Proste som lenivý, neučím sa, dostanem zlú známku, mám z toho doma v úvodzovkách problém. Je to dôsledok môjho hriechu, tej lenivosti, že som mohol sadnúť, učiť sa a tak ďalej, tak ďalej. Jasne, má to veľa odtienkov a tak ďalej.
Áno, rodičia ťa mohli skôr dokopať, mohli ťa k tomu viesť, proste, a neviem čo. A sme reálne, tu ti podložím druhú otázku, že sme zodpovední za dušu niekoho iného?
Každý svého šťastí strujce miest, si myslím. To je jedna vec. Druhá vec je, že áno, rodičia sú istým spôsobom zodpovední za výchovu detí. A som, nie že zodpovedný, ale mám podiel na tom živote toho blížneho. Čiže je to také, nie že som úplne zodpovedný, alebo ja by som to povedal, že ja nesiem zodpovednosť, ale ten vzťah, keď je kvalitný, tak prináša aj zodpovednosť za toho druhého, tak by som to asi povedal.
Áno, to je tá rovina zákona, rovina morálna, čo sme sa už párkrát aj bavili, že podľa zákona som zodpovedný do 18 za svoje deti, kým nie sú plnoleté, ale skôr sa bavíme o tej rovine morálnej. Že či som zodpovedný za všetkých, alebo iba za seba, alebo za svojich blízkych, za kamošov, za najbližšiu rodinu. Nemôžem rozhodovať za nich, nemôžem urobiť to rozhodnutie. Ja sa s ním môžem o tom rozprávať, ale keď on urobí ten krok a šlapne na tú šikmú plochu, tak...
Pomôcť môžeš iba človeku, ktorý o tú pomoc stojí. Kto o pomoc nestojí, tomu je zbytočné pomáhať, skôr ubližuješ sebe.
Odčerpám svoju energiu. A to je znova to, čo sme začínali, ten rozhovor, že sebaúcta, sebaláska a naozaj na sebe rozdiel medzi egom a nejakým sebavedomím a tým, že skrz seba si uvedomujem vlastne aj tú cestu iných ľudí. Obuďte si moje topánky, prejdite moju cestu a potom môžete vyriezť o mne nejaký úsudok, ale nie súdiť ma, lebo súdiť ma podľa všetkého bude až tam hore ten, podľa vašej teórie.
On nesúdi, on miluje.
Aha, OK. Tak my milujeme vaše otázky. Ja to musím priznať, že ja som stále fascinovaný z toho, čo dokážete napísať, lebo naplňate aj naše myšlienkové pochody, hlavne moje, keď nad tým občas rozmýšľam, že to je neuveriteľné, nad čím všetkým ľudia rozmýšľajú. Čo je posledná vec, čo ťa absolútne šoklo, že akú otázku si dostal, alebo akú tému si započul, ktorá ťa šokovala, že to nad týmto naozaj ľudia rozmýšľajú? A možno v dobrom aj v zlom, ale že až ťa zatriaslo, že toto fakt ľudia riešia.
Už som to viackrát spomenul, ale naozaj ma prekvapilo, že fakt existujú ľudia, ktorí veria, že Zem nie je guľatá. Až toto riešia. Naozaj to bolo pre mňa, že som reálne stretol takéhoto človeka živého.
Sú masy ľudí.
Ale že...
No to sú masy ľudí, Peťo.
Dobre, tak toto má, keď si sa pýtal, tak toto má.
Dobre, tak týmto by sme mohli ukončiť dnešnú časť. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za otázky. Píšte ďalej, tých spôsobov je veľmi veľa. Kto chce, ten si cestu nájde. A tebe ďakujem veľmi pekne za čas.
Ja tiež tebe ďakujem. Opäť to bolo veľmi výživné. Dúfam, že sme nikoho nesklamali, nepohoršili. Prajem vám všetkým, ako vždy, hlavne pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.